Ela sindikatuko Unai Martínez metal arloko arduradunari deitu diogu, arratsaldeon Unai.
Bai, arratsaldeon.
Albistea guk arratsaldean jakin dugu, langilek noiztik dakite horren berri.
Bueno, ba, gaur goizean komitearekin eukitako bilera batean, ba, hori aipatu dute zuzendaritzatik, eta bueno, ba, dudari gabe, notizi txar bada. Egia esateko ez dakigu sorpresa handia den edo ez, baina notizi txar bada, bai.
Arrazoirik aipatu du zuzendaritzak urrats hau emateko?
Bueno, zuzendaritzak aipatzen du, ba, bueno, batez ere Txinako kompetentziak behartuta hartzen duela erabaki hau, baina hortik aurrera, bueno, ba, lehen esaten nuen bezala, ez da guretzako sorpresa handi bat, azkeneko urteetan ikusten dugu zestauko ACB ez dala bultzatzen Arcelorren aldetik, eta lankarga hori ez dijoa kompetentzira, baizik eta dijoa Arcelorreko, ba, beste enpresetara, bai Asturiasera edo Frantziko enpresetara. Beraz, alderri hortatik, Arcelorrek erabakitzen du noa eramaten duen lankarga, eta aipatu behar dugu, ba, bai 375 langile horientzako, baita ere subkontratatan hainbat langile daudenentzako ere oso notizitxarra, eta ezkerraldeako eskualdeantzarako, ba baita ere, ez, azkeneko urtetan industria mailan itxiera jasan ditugu, desenplegu tasa ere handia daukagu eskualde horretan, eta ba, gure aldetik, bai Arcelorren aldetik, eta baita ere ba, instituzion aldetik, ba, tinko pentsatzen dugu, borrokatu behar degula, ba ACB-ek aktibitatea mantentzeko, ba, eskualderako eta hainbeste lanpostentzako suposatzen duelako, ba, benetako ba, erabaki garrantzitsua ba, aurrera begira.
Aldi baterako enplegu erregulatzeko espediente pean izango dira langile horiek abendura arte, ala zabaldu da behintzat, horrek esan nahi du tartean lankargarik eta egongo ezbalitz abendura arte ziur lantegia itxita izango dutela.
Bai, hori da beraiek trasladatu digutena. Dena den baita ere esan behar dugu 2011an hemen bai Eusko Jaurlaritzak eta BBK-ak enpresa honetan zeuzkaten akzioak saldu zituzten eta Arcelorrekin tratu batera jatu ziren. Hau da, 2016-ko apirila arte Arcelorrek hartze zuen bere gain lana ekartzeko obligazioa. Horregatik gure ustetan ba Txinatik esaten diguten kompetentzia gogor hori eta esaten digutena, ez dugu uste benetako arrazoi badela, ez? Hemen orain dela 5 urte esan gendun, ba, 2016-ko urtea aiatzen zanean arazo bat egongo zela zeben, hori bete izan da, eta gure ustetan urte bete horrelako enpresa batek aktibitaterik gabe mantentzen bada, ba, bere etorkizuna, ba, iluna izatea darama. Beraz, momentu honetan aurre egin behar diogu honi, eta esaten diguten plangintza hori aldatu, orain arte esaten ziguten, 350.000 tonelako lana bazegoela sexta hon, eta gure ustetan hori bueltatu behar da, eta Arcelorrek ez ditu ba, tonelada guzti horiek eraman behar beste enpresetara.
2017-tik aurrera gertatu litekena galdetzea behar bada, oso urrutira begiak jartzea izango da, ezta?
Bai, ba, urrutira jartzea da, baino esan bezala urte bat geldituta egoten bada, ba, arazoa sakondu egiten da, alderri hortatik. Lankargak ateratzen direnean, ba, bueltatzea ba zaila izaten da. Beraz, gure ustetan eta guk hor jartzen dugu gure helburua da momentu honetan saiatu behar gera ba lankarga hoiek ez irtetzen zestaotik eta benetako proiektu industrial bat ba mai gainean jartzea nahiko genduke Arcelor. Arcelorrek badu gaitasuna ba lankarga zestaora ekartzeko eta gure ustetan egoera koiuntural txar batean egoten bada ez estao, ez du suposatzen egoera koiuntural hori estrukturala bueltat izan bar dela eta etorkizuna ba hain ilun jartzea ba benetan arduratzen gaitu. Mm-hmm. Ba esan bezala, 325 langile dauzkagu estao, baino beste hainbat subkontratatan eta horrek suposatzen du ba subkontratako langileak ere urte osoan ez dutela ba lankargarik eta bueno, arazo potolo baten aurrean gaude. Beraz, 2017a esaten duzun bezala urrun dago, baino 2016ko urtarrilean badugu lana ba Sestaoko ACB aurrera ateratzeko.
Bueno, hortxe beraz arratsaldean jakin dugun albiste hori, Arcelorrex Sestaon duen lantegia otsaia hasieratik urte amaiera arte beintzat itxita izango duela eta hortik aurrerakoa ikuskizun. Unai Martinez zela sindikatuko metal arloko arduraduna, eskerrik asko mezularian argibideak emateagatik.
Bai, zuei, ondo izan.
Arratsaldeon.
Agur.